Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 8. juna. Pregled najvažnijih vijesti možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A danas se na Kosovu održavaju drugi po redu vanredni parlamentarni izbori od proglašenja nezavisnosti. Za mjesta u parlamentu bori se 30 političkih subjekata. Srpske političke grupacije nastupaju zajedno pod zajedničkim imenom Srpska lista. Kosovski parlament broji 120 mjesta. 20 mjesta predviđeno je za manjine, od toga 10 za Srbe. Kako protiče izborni dan, čućemo od naše Amri Zeneli.
Na osnovu posljednjeg presjeka Centralne izborne komisije na Kosovu je do 15 časova glasalo oko 27% birača. Što se tiče opština na severu Kosova, u Zubinom Potoku odazvalo se 16,67% birača, Severnoj Mitrovici 9,19%, u Leposaviću 14%, a u Zvečanu 13%. Birački centri u 38 opština bit će otvoreni do 19 časova, a pravo glasa ima 1.782.454 lica. Iz Centralne izborne komisije su saopštili da svi birači sa Kosova koji se nalaze u registru za glasanje i koji imaju validnu dokumentaciju za utvrđivanje identifikacije imaju pravo da glasaju. Glasanje protiče uglavnom regularno bez veće nepravilnosti. Tokom današnjeg izbornog procesa angažovano je 100 tužioca. Izborni proces prati oko 37.000 domaći međunarodni akreditovani posmatrača, uključujući misiju posmatrača Evropske unije. Za mirno i uredno glasanje brinu se policija Kosova, Eulex i KFOR. OEPS misija na zahtev Centralne izborne komisije pomaže izborni proces u 4 opštine na severu Kosova, kao što je to bio slučaj tokom lokalnih izbora prošle godine. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je nakon što je glasala pozvala sve građane da urade isto i odrede budućnost države. Ovi izbori dokazuju demokratizaciju i određuju nivo zrelosti naše sveobuhvatne države, kazala je Jahjaga. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu Samiloš Bogar je tokom posete glasačkog centra u hali sportova 1. oktobar u Prištini izjavio je da današnji dan podsjeća na praznik, što jeste kada su u pitanju izbori i kada se bira novo rukovodstvo, kazao je on.
And I'm happy that everything is going smoothly. Everything looks
Sreća sam na normalan tok izbora kao što je to bilo tokom lokalnih izbora. Nadam se da će tako i ostati, a kako bi sutra imali rezultate i videli kakav će biti sastav nove vlade. Pozivam ljude da glasuju, danas je dan kada se vaš glas čuje, kazuje Žbogar. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljamo u ovoj emisiji razgovaralo se o patriotskoj kulturnoj politici u Srbiji. Sagovornici su bili Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga iz Beograda i Miljenko Dereta iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Most je kao i obično pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Naši sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda i Miljenko Dereta iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Gospodine Iliću, da li bi se ovaj kulturni trenutak u Srbiji mogao okarakterisati kao beg u nacionalne mitove?
Nema sumnje da je ovo neka vrsta obnove nacionalizma u Srbiji i to u velikim razmerama. Ali sad, nacionalizam ne mora nužno podrazumevati neke određene nacionalne mitove. Mislim da je recimo mit o Kosovu povučen iz javnog opticaja. Nema više toliko govora o tome. Dakle, neke su se promjene ipak dogodile, ali to i dalje jeste jedna nacionalistička retorika koja zapravo, ne znam, iz moje perspektive izaziva neku vrstu strepnje. Vidimo recimo da ako možda kosovski mit malo manje u upotrebi nego što je to bio ranije, i dalje je ostala ta potreba da se domaći kolektiv, ne znam kako bi to drugačije nazvao, da se stalno predstavlja kao neka žrtva, i to ne kao makar kakva žrtva, nego kao najveća žrtva na svetu ikada. Recimo to jeste jedna vrsta, jedan dio tog nacionalističkog govora koji je ovdje po meni i dalje sve prisutan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
Pa ja se prvo ne bih složio da se ona vraća u naš kulturni život, ona nikad nije napustila naš kulturni život od 90-ih.
Gospodine Iliću, reklo bi se da pozorište prednjači u forsiranju patriotske umetnosti, posebno Narodno pozorište u Beogradu. Recimo, predstava Srpska trilogija i po načinu kako je koncipirana i po reakcijama publike mnogo podseća na Kolubarsku bitku i Valjevsku bolnicu, koje su pre četvrt veka rađene po romanu Dobrice Ćosića Vreme smrti. To je bilo vreme buđenja nacionalizma u Srbiji. Tokom predstave Srpska trilogija publika ovacijama pozdravlja izvođenje pesme Tamo daleko, a na kraju predstave glumci umjesto da se poklone vojnički salutiraju publici. Kako vi gledate na to?
Pa ne znam, ako je ono bilo buđenje, onda je ovo možda sprečavanje da zaspim, mislim, nemam pojma. Ne mogu da se bavim tim jer mi je sve to bilo strano sve ovo vreme. Ja stvarno ne znam šta ljudi osjećaju kada rade te stvari. Ne vidim u čemu je smisao. Ne vidim kako tako lako se zaboravlja ono što se dogodilo 90-ih i kako se taj isti govor toliko lako i brzo vraća bez ikakvog srama, bez ikakve svesti o tome šta se dogodilo i šta je u ime toga i u ime tih vrednosti koje oni manifestuju jeli na takvim nekim priredbama, šta je učinjeno tokom 90-ih. Dakle, ja s tim ne mogu da komuniciram, meni je to izvan moje moći poimanja. Uopšte mi nije jasno šta ljudi osjećaju kada to rade. Koji je to identitet? Koji je to kolektiv kome se oni dive i kome oni aplaudiraju i kome oni salutiraju? Onaj koji je 90-ih pobio na hiljade ljudi, raselio na stotine hiljada ljudi, je li to taj kolektiv? Je li to ono čime se mi danas ponosimo? Sad, ja se pitao naravno zašto je to tako. U nekim razgovorima sam imao priliku da čujem ljude koji zastupaju tu kulturnu politiku, ajde to tako da nazovemo. I oni kažu ovako, mi moramo da idemo u Europsku uniju. Ako ne uđemo u Europsku uniju, mi ćemo da propadnemo. Ekonomski, materijalno ćemo propasti. Ali ta Europska unija je opasnost po naš identitet. I onda će nama obrazovanje i kultura da budu ti neki džepovi, ja ne znam kako bi to drugačije, zabrani, gdje ćemo mi braniti naš identitet. I mi ćemo ostati ono što jesmo, ali zbog novaca, jeli, zbog tog golog opstanka moramo da idemo u Europsku uniju. Po meni je tu apsolutno sve pogrešno. A najviše mi je pogrešno to što se mi nikada nismo dogovorili, a koji je to naš identitet? I koja je to tradicija oko koje smo se mi složili? I zar nisu te tradicije koje oni danas tako uporno ističu u prvi plan, zar nisu sve one iskvarene, zloupotrebljene i na neki način opovrgnute tokom 90-ih? I ako ih vi sad vraćate nazad, ja ne znam, to Srbija spremna za neki novi rat, koje to pre 20-30 godina služilo da se Srbija pripremi za neki novi rat, pa za koji se to rat sada spremamo?
Gospodine Dereta, evo vratimo se Narodnom pozorištu i ovoj predstavi. Pozorišni kritičar i reditelj Zlatko Paković kaže da je Narodno pozorište danas postalo epicentar patriotske kulture.
Pa ono je to po svom imenu već, ako mogu tako da kažem, i po svom značaju. Svuda u svetu su uslovno rečeno nacionalna pozorišta ona koja neguju nešto što je tradicija. Ali kada se govori o tradiciji, onda se govori o tradiciji pozorišnog stvaralaštva, a ne o tradiciji koja je vezana za ratna iskustva, za ono što su bili sistemi vrednosti s početka veka u smislu podržavanja tih sistema, nego u smislu čuvanja kulturne tradicije. Ali ja bih htio nešto drugo samo da dodam u celu stvar. Znate, svođenje celokupne pozorišne scene ovog trenutka u Srbiji samo na Narodno pozorište je, kako bih rekao, loše i netačno. I mislim da u ovom trenutku mi imamo veliki broj i unutrašnjosti i u Beogradu pozorišta koja se bave modernim teatrom, koji se bave modernim temama i koji zapravo na mnogo načina izazivaju našu javnost na ovu vrstu reakcije. I kad Dejan kaže da je to počelo pre dve godine, tačno, pre dve godine su oni koji su vodili tu nacionalističku politiku, su došli na vlast pod drugim imenom i u drugom modelu. I ja mislim da su mnogi iz oblasti kulture shvatili da se zapravo ta politička opcija najzad pobedila. I da je sad ovo najzad vreme kada će biti potpuno legitimno i očekivano i poželjno da se patriotizam iskazuje na taj način kako se iskazuje recimo Narodno pozorište kroz tu predstavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Miljenko Dereta iz Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dereta, šta vi mislite o ovom fondu za filmove o Kosovu i Metohiji?
Pa ja mislim da to govori o pravoj prirodi tog patriotizma. On je uvek materijalno poduprto strane države i rasprava se zapravo vodi o parama i o privilegijama te grupe koja očekuje da će zbog patriotizma biti materijalno nagrađena.
Gospodine Dereta, rekao bih da je najbolji gotovo klasičan primer patriotske umetnosti televizijska serija o Draži Mihajloviću. Ona je savršeno odradila rehabilitaciju Draže Mihajlovića i zato se nisu žalile pare. Nikakvi udžbenici i nikakve škole ne mogu uraditi ono što može televizijska serija koja se emituje u udarnom terminu i to su njeni naručioci dobro znali. I ja mislim da će posljedice te serije biti dugoročne.
Pa ja mislim da vi podcenjujete televizijska iskustva naše javnosti. Ja mislim da ta serija nije prošla onako kako su se oni nadali, zato što ona nije urađena dobro. Radili su ljudi vrlo jakih patriotskih osjećanja, ali vrlo slabog kreativnog potencijala i to je prosto kao televizijski rezultat nešto što je jako teško gledati zato što je dosadno, to je nešto što je teško gledati zato što je jednostrano, to je nešto što je teško gledati zato što je jasno sve vreme reč o najobičnoj propagandi. Dakle, meni je tu mnogo zanimljivije da je javni servis zapravo pokrenuo takvu jednu televizijsku seriju, a s druge strane me to i ne čudi zato što pre te televizijske serije prethodilo političko pomirenje zvanično nečega što se zove demokratska opcija u Srbiji i četničkog pokreta. To je za mene nešto što je ozvaničilo jedan pristup istoriji koji je apsolutno, ja mislim, pogrešan, koji je opasan i koji će, to ste potpuno u pravu, imati dugoročne posljedice za dalje podele unutar srpskog društva.
Gospodine Iliću, mislite li vi da će ova serija o Draži imati dugoročne posljedice?
Ja bih se tu složio sa Miljenkom, dakle, to je prosto jedna loše urađena serija, ja ne vjerujem da ona izvršila bilo kakav utjecaj, osim što je pokazala gdje stoji moć. Ovo što ste vi sad rekli, to su zapravo rekli ljudi koji su bili recenzenti serije, koji su ime televizije Srbije odlučili da se ta serija snime. Oni su rekli upravo to, mi ćemo ovom serijom obaviti jednu istorijsku ulogu, mi ćemo rehabilitovati jedan pokret i mi ćemo pokazati da su to bili neki divni borci, antifašisti, ne znam ni ja šta. Meni je to strahovito podcjenjivanje ljudi. Znate šta, ako je tako lako menjati svest ljudi serijama, onda ajde da snimimo seriju o čemu god hoćemo i da promijenimo preko noći svest ljudi. Dakle, ja ne mislim da će to imati neki dugoročan uticaj. Na svaki način je to bio promašaj i ne bih se ja mnogo sekirao zbog te serije, ali ono što mene sekira, to je Miljenko dobro rekao, ovdje je napravljen neka vrsta pomirenja i to pomirenje je opasno. Opasno je što su se granice zamutile, što su se izbrisale i što ovdje sad fašisti se proglašavaju za antifašiste zato što nije baš u redu da ih veličamo kao fašiste, ali zapravo mi znamo da su oni fašisti pa nam je važno da ih veličamo, ali ako baš moramo da ih veličamo kao antifašiste, pa dobro, promumlaćemo to nekako, reći ćemo da su oni bili to. Problem je ono što stoji iza te serije. Sada ta serija je nebitna, čak nam je autori te serije učinili uslugu jer su je napravili loše, pa je kao šteta manja nego što je mogla da bude. Ali ono što hoće imati dugoročne posljedice, to je rehabilitacija vrednosti koje su u istoriji već dva puta bile pobeđene. Te vrednosti su bile pobeđene ne zato što su bile slabine, zato što su bile loše, zato što su bile negativne. Pobeđene su u Drugom svjetskom ratu i pobeđene su 90-ih. I vi ih po treći put vraćate nazad i pokušavate da ih rehabilitujete. Ja stvarno bih volio da znam s kojim razlogom. Šta je cilj tih ljudi koji to rade? Šta oni time hoće da postignu? Meni to uopšte nije jasno.
Oni hoće da ostvare program politički Svi Srbi u jednoj državi. Očigledno taj program nije napušten, taj program samo se povremeno umiri i onda se ponovo reaktivira u svakom trenutku kada misli da ima priliku da nešto ostvari. Ono što je šteta će biti od te serije je da su te ogromne pare mogle biti recimo utrošene na neke filmove mladih ljudi koji su mogli da istraže nešto i da nam možda ukažu na neke aspekte života u našem društvu koji bi nam pomogli, opet kažem, da živimo malo drugačije i da se bolje razumemo.
Gospodine Iliću, kako se u svemu tome drži ministar kulture Ivan Tasovac? On je pre manje od godinu dana na tom mestu nasledio Bratislava Petkovića, koji je postao čuven po rečenici umetnost mora biti patriotska. Da li je Tasovac, inače veoma uspešni, dugogodišnji direktor Beogradske filharmonije, koji vrlo dobro zna šta su prave kulturne vrednosti, nešto promenio na kulturnoj sceni Srbije?
Ja nisam to video. Ako jeste, ja to nisam video. ne umem bolje od ovoga da vam odgovorim. Ne vidim da je išta promenio i ne vidim da je išta drugačije nego što je bilo. I podsjetit ću vas samo, vi pričate o toj seriji, vi imate u ovom trenutku sada u Muzeju revolucije, imate izložbu o, ne znam, zločinima od 44. do 53. koja mi je deo iste priče kao i ova serija, pritom su tu pomešali sve živo, na neki način falsifikovali podatke, čak su uzeli pogrešne fotografije, čak ni toliko nisu vodili računa koje će fotografije da stave, pa su uzimali fotografije iz koncentracionih logora po srednjoj Evropi, jeli stavljali kao fotografije logora posleratnih u Srbiji, kao da je to neki Goli otok ili ne znam šta, što je potpuno neverovatno šta su uradili. I ta izložba nije postavljena u vreme Bratislava Petkovića, ona je postavljena u vreme Tasovca, ona je dobila pomoć od države, dakle država je finansirala pravljenje te izložbe. Dakle, ja ne vidim šta je ta, ja samo vidim da taj čovjek na neki način radi na svom predstavljanju, eto, prosto na nekom svom, ne znam kako bih to nazvao, pošto ja ne znam da se on bruka iz dan u dan, tako da ne znam šta će da dobije sa svim tim, ali da, da li nešto bolje i da je on nešto popravio, ja to ne vidim.
A samo šta je bio cilj te izložbe koju ste sad opisali?
Pa kako, šta je bio cilj? Mi imamo, nama je najveći problem da se odreknemo antifašističkog i socijalističkog nasljeđa u Srbiji, jer je to naša najveća nesreća. Nije nesreća 90-a, nije nesreća zločini koje je Srbija napravila, ništa od toga nije nesreća. Nama je najveća nesreća taj antifašistički partizanski rat koji je dobijen 44. i 45. i najveća nam je nesreća ta socijalistička Jugoslavija u kojoj je svaki od naroda koji je bio u toj Jugoslaviji praktično doživao svoje zlatno doba i konačno izašao iz nekog predmodernog i zakoračio neko moderno stanje. I sad to nam je problem, s tim hoćemo da se obračunamo. Tu istoriju hoćemo da falsifikujemo, da napravimo neki istorijski revizionizam, da pokažemo da je to zapravo izvor svih zla, a ne ono što je zaista odvelo u ratove 90-ih i ono što je urađeno u 90-ima. Kome god je drugi svjetski rat u ovom trenutku, jeli, i sudbina Draže Mihajlović ili ne znam koga, veći problem od onoga što se u Srbiji desilo u 90-ih, ja mogu samo da kažem da taj beži od stvarnosti i da nije spreman da se suoči sa vlastitom odgovornošću za ono što se dogodilo za njegovog života. Ja mislim da je to jedan veliki beg od stvarnosti, jedan veliki beg od odgovornosti. I vi više ne možete da poričete da se to 90-ih dogodilo, vi ne možete da poričete da je za to najveća odgovornost na srpskoj strani, ništa od toga više ne možete poričiti, ali onda ćete da skrenete pažnju, onda ćete dodati na prvi svjetski rat, onda ćete dodati na ne znam kakve zločine posleratnih vlasti u Jugoslaviji da od 44. do 50. Znači, prosto ćete da se pravite kao da se ovo što se desilo juče nije dogodilo, a sve ono što se dogodilo odavno, kao to je sad nešto čemu mi treba da se posvetimo i to je taj naš oporavak, obnavljanje nacije. Mislim da je to prosto jedan jeftin pokušaj da se izbjegne odgovornost i taj pokušaj će kao i svi drugi pokušaj propasti. Sad je pitanje pre ili kasnije, ali propašće svakako.
Gospodine Derete, kako vi gledate na ulogu ministra kulture Ivana Tasovca?
Pa ja gledam na njega, na njegovu ulogu kao na nekoga koji je na položaju, a ne na funkciji. Dakle, on sedi i čuva položaj ministra kulture i to mu je jedini u ovom trenutku, čini mi se, zadatak i cilj, a istovremeno ne obavlja svoju funkciju, to jest ne menja nešto u kulturnoj politici ove zemlje. Ja sam, moram reći, mnogo više očekivao od njega. Ja sam imao priliku da s njim više navrata razgovaram. Mi se poznajemo, mi smo, valjček da kažem, prijatelji, ali se apsolutno ne slažemo u strategiji i taktici koju on u ovom trenutku meni bar pokušava da predstavi kao svoju, da samo čeka pravi trenutak. Jer ako pogledate malo bolje, jedan od njegovih velikih neuspeha je činjenica sve što se događalo već sa upravnim odborom u Narodnom pozorištu, koje ste vi vrlo dobro lansirali kao prostori u kome se u ovom trenutku najžešće sprovodi ta nacionalna kulturna politika. Dakle, on je tu zakazao, o tome se pokazao kao neuspešan i sad se opravdano postavlja pitanje da li je to zato što je sva druga strana bila jača ili je to zato što on zapravo nije hteo da se neka promjena tamo dogodi. Vreme će pokazati, ali htio bih samo još jedan mali detalj da dodam po pitanju fašizma i antifašizma kod nas. Znate, ta obsesija, to je ta borba protiv antifašizma, je došla dotle da smo mi zapravo u Srbiji poistovetili antifašizam sa staljinizmom. sa staljinizmom kao jednim od najrepresivnijih modela društva i države koje poznajemo, zato što nam antifašizam smeta, jer iz antifašizma su išle dve reči koje su danas veliki problem, ako nisu samo u okviru jedne etičke grupe, to je bratstvo i jedinstvo. Bratstvo i jedinstvo je podrazumevalo bratstvo i jedinstvo različitih naroda, različitih etničkih grupa, manjina, većina itd. itd. A mi sada želimo te reči da primenimo samo na etnicitet srpskog naroda kao legitimnog i jedinog vlasnika države u kojoj žive.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se patriotska kultura na velika vrata vraća u Srbiju. Sagovornici su Dejan Ilić, urednik u izdavačkom preduzeću Fabrika knjiga iz Beograda, i Miljenko Dereta iz beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dereta, može li se reći da je jedan od glavnih ciljeva te takozvane patriotske kulturne politike diskreditacija antifašizma?
I da i ne. Ja mislim da je mnogo važnije nešto što se zapravo ispod žita sprovodi sve vreme. Kada se govori o tom periodu, on se uglavnom poredi sa 90-im. I vi kad pogledate ovu celu polemiku posljednje vreme koja se dodvija u kulturnom dodatku politike, je zapravo počela rasprava o zabrani prezentacije knjige Srebrenička podvala, koja je imala za cilj da očuva na dnevnom redu temu srebreničkog zločina, genocida koji je tamo počinjen, i da se još jedan put pokaže kako je to zapravo način da se još jedan put podcrta međunarodna zavera protiv Srbije, koja je na tom strašnom zločinu, na tom genocidu zapravo pokušava da diskredituje trajno Srbiju. Dakle, to je tema o kojoj se ovdje govori, jer ovdje se ipak u toj celoj novoj patriotskoj kulturi, kulturnom diskursu, učestvuju ljudi koji su u tom vremenu aktivno učestvovali, ja ne kažem o genocidu u Srebrenici, nego u politici koja je do toga dovela i koja je to pravda. Dakle, ovdje se radi i o koži onih koji su tome učestvali, koji su to inspirisali, koji su to pravdali, koji to još uvijek pravdaju i danas.
Gospodine Iliću, mislite li vi da su protagonisti patriotske kulture iz 90-ih i danas prisutni na kulturnoj sceni Srbije?
Svakako da jesu neki od njih. Ali nije problem u ljudima koji deluju u polju kulture, problem je u politici. Nije problem što su ti ljudi i dalje tu i što stoje na tim stanovištima na kojima su stajali i onda. Nije to najveći problem. Problem je što su vama ljudi koji su direktno učestvovali u tome, koji su bili deo te politike, danas na čelu Srbije. I pošto su oni na čelu Srbije, naravno da će nam biti vidljiviji ti ljudi koji su bili nosioci u kulturi, u polju kulture tih vrednosti. Ali da ovi ljudi nisu danas na vlasti, i ovi drugi ljudi bi bili na neki način manje vidljivi ili vidljivi onoliko koliko bi ova kultura želela da ih vidi. Ja čak mislim da ova kultura, ili ako ćemo tako da govorimo, da građani Srbije ili da publika nije baš nešto luda za njima. Nije to baš nešto da sad vi baš to želite i ništa drugo ne želite. Na kraju krajeva ova serija Ravna Gora, i ona vam pokazuje da su ljudi to pogledali, vidjeli da je bez veze i odustali. Ali politički vrh u Srbije danas bio, kako bi rekao, potpuno umešan, saučesnik onome što se događalo od 90-ih. I oni ove ljude izvlače, jeli, na površinu, jer je to njihova legitimacija. Ali oni ništa nisu naučili, apsolutno ništa nisu naučili, oni rade sve isto što su i radili, procenili su ko je sad jači od njih, u ovom trenutku to su ljudi, jeli, koji predstavljaju Evropsku uniju, s polja će oni prihvatati sve što im se traži, sve što im ti ljudi traže, oni će reći važi, u redu je, prihvatamo, a unutra će zapravo raditi sve ono što njima odgovara, i u ime te podrške koje dobijaju s polja, oni zapravo imaju prostor da oblikuju ovo društvo još jednom na jedan, po meni, katastrofalan ili poguban način, kako god hoćete. Oni su rekli, mi ćemo raditi sve što vi od nas tražite, ali nas pustite da mi unutra radimo što god nam padne na pamet. I oni su rekli, važi, radite što god nam padne na pamet, ali morate da ispunite te neke stvari koje mi od vas tražimo, i to je dogovor koji oni imaju. Znam da pričamo o kulturi i znam da pričamo o onome što se događa u Srbiji, ali nekako mi se čini da nije sav teret ovdje. Postoji neka podrška s polja koja otežava u ovom trenutku situaciju u Srbiji, i ja mislim da prosto reda da se i to pomene.
Gospodine Dereta, po vama, da li su protagonisti patriotske kulture iz 90-ih i danas prisutni na kulturnoj sceni Srbije i uticajni?
Jesu. nikada nisu silazili sa te scene, bili su manje ili više diskretni, ako mogu tako da kažem, ali su sve vrijeme bili prisutni i ono što je, ja mislim, još čak mnogo opasnije, to je da su se u medije vratili ljudi koji su u vrijeme ratova bili oni koji su podsticali na rat, na zločine, koji su opravdavali zločine, koji su bili huškaši, ništa nema druge reči, i vi danas imate u mnogim medijima, posebno štampanim, ljude koji su bili među, kako bih rekao, ozloglašenim novinarima koji su zagovarali rat, koji su izveštavali tako kako su izveštavali, koji su znali samo za jednu vrstu žrtava, koji su znali samo za odbrambene akcije srpske strane, nikada ona nije napadala, ona je uvijek se branila i pritom osvajala nove teritorije ili gubila te teritorije potom, ali ne bih ja nikako zaobišao odgovornost i ulogu medija u ovoj novoj nacionalističkoj politici, jer kroz medije se ona promoviše, i ti ljudi iz kulture koji su zapravo aktivni danas su primećeni zato što im mediji daju mnogo više prostora nego bilo kojoj drugoj alternativnoj kulturnoj politici.
Gospodine Iliću, evo, ovo je posljednje pitanje. Postoje li tačke otpora patriotskoj kulturnoj politici? Ko se tome najviše suprotstavlja?
Naravno da postoji, naravno da ih ima, i čak mislim da ih nije ni tako malo. To što su manje vidljivi od ovih drugih, to je sad i Miljenko objasnio zašto je to tako. Ja sam probao da kažem zašto je to tako, ali naravno da ih ima. Pa bilo ih je uvek. Uvek ih je bilo. Bilo ih i u 90-ima. Isto. Srbija nije homogeno društvo. Ovdje ne misle svi ljudi isto. Pa nismo mi jedini narod na svetu koji se izašli ispod nekog kalupa i sad smo svi isto. Pa naravno da postoje ljudi koji ne pristaju na taj sistem vrednosti. Naravno da postoje ljudi koji se bune protiv toga. Naravno da postoje ljudi koji stvaraju neke druge stvari. Postoje ljudi koji to uopšte ne zanima. I onda prave neke dobre stvari potpuno mimo svega toga. Ideja da su ovi koji su sad na vlasti toliko moćni da su zapravo zadobili podršku čitavog društva je čista laž. To je jedna projekcija koja ne odgovara istini. I naravno da u stvarnosti postoje ljudi koji su i protiv onoga što nas u ovom trenutku nameće kao zvanična kulturna politika i koji radi nešto sasvim drugo.
Gospodine Deret, evo da i vas upitam, vidite li vi tačke otpora nacionalističkoj kulturnoj politici?
Ja mislim da je tačka otpora sve ovo što se dogodilo oko poplava, gde ste vi imali jednu generaciju celu koja se pobunila protiv ovoga kako država to radila, koja je uzela stvari u svoje ruke, koja je počela da radi i koja ni jednog trenutka, ja nisam čuo ni jednog od volontera, da je jednog trenutka rekao ja branim zemlju, ja branim Srbiju, ja čuvam ovo, ja čuvam ono. Svi su govorili o ljudima. I to je suštinska vrednostna razlika. Oni su se bavili ljudima, pomagali su ljudima u nevolji i pomogli su ljudima u nevolji, i na taj način su doprineli, uslovno rečeno, pokazali svoj patriotizam, nisu se bavili politikom. Ova druga strana koja je zabrljala sve oko ovih poplava se zapravo pokušala baviti politikom u tuđoj nesreći. Isto važi, čini mi se, i za kulturu. Meni je žao što najveći deo tog otpora u ovom trenutku je zapravo u jednom virtualnom prostoru, u prostoru raznih internet mreža, društvenih mreža, i tu oni pokazuju ne samo svoju sposobnost da žive u 21. veku, nego pokazuju razliku u odnosu na one koji sve što rade moraju raditi uz spontano okupljanje naroda na ulici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Dereta.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miljenko Dereta iz nevladine organizacije Građanske inicijative i Dejan Ilić, urednik u izdavačkoj kući Fabrika knjiga. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u nedjeljnom izdanju polusatnog regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.